Дөрөвдүгээр бүлэг. Сонгогчдын нэрийн жагсаалт. 2-р зүйл. Сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, танилцуулах, хүргүүлэх. 21. Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг иргэний улсын бүртгэлийн цахим мэдээллийн санд үндэслэн үйлдэх бөгөөд түүнийг нягтлан шалгах, давхардлыг арилгах, сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдээгүй сонгуулийн эрх бүхий иргэнийг бүртгэх. Эдгээртэй холбоотой гомдлыг шийдвэрлэх ажлыг улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага зохион байгуулж нэгдсэн удирдлагаар хангана. 22. Сонгогчдын нэрийн жагсаалтад тухайн хэсгийн нутаг дэвсгэрт байнга оршин суугаа газрын хаягийн бүртгэл бүхий сонгогчийн эцэг эх болон өөрийн нэр, нас хүйс, иргэний бүртгэлийн дугаар, оршин суугаа газрын хаяг гэсэн дарааллаар бичнэ. 23. Улсын бүртгэлийн байгууллагын орон нутагдах газар хилтэс тухайн сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн хэсэг байгуулсан нутаг дэвсгэр төвийн мэдээллийг иргэний улсын бүртгэлийн цахим мэдээллийн сандах тухайн хэсгийн нутаг дэвсгэрт байнга оршин суугаа газрын хаягийн бүртгэл бүхий сонгогчийн бүртгэлтэй тулган шалгаж улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ. 24. Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага сонгогчдын нэрсийн жагсаалтад байгаа сонгуулийн эрх бүхий иргэнийг эцэг эхийн болон өөрийн нэр, нас хүйс, иргэний бүртгэлийн дугаар, байнга оршин суугаа газрын хаягийн бүртгэлийн мэдээллийг аймаг, сум, баг, нийслэл, дүүрэг хороогоор болон хэсэг нэг бүрээр нэгтгэн гаргах бөгөөд уг жагсаалтыг ээлжид сонгуулийн жилийн 4-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж сонгуул дуустал өөрийн цахим хуудсанд байршуулна. 25. Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага сонгогчийг энэ хуулийн 24-т заасан цахим хуудсанд байршуулсан сонгогчдын нэрийн жагсаалт дах өөрийн болон өөрийн байнга оршин суугаа хаягийн бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт сонгогчийн мэдээлэлтэй танилцах боломжоор хангана. 26. Доор дурдсан байгууллага дараах иргэний эцэг эхийн болон өөрийн нэр, иргэний бүртгэлийн дугаар, төрсөн он, сар, өдөр, хүйс, бусад шаарлалтай мэдээллийг улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад ээлжид сонгуулийн жилийн 5-р сарын 1-ний өдрөөс өмнө цаасан болон цахим хэлбрээр хүргүүлнэ. 26.1. Эрхцээний чадамжгүйн шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон сонгуулийн насны иргэдийн мэдээллийг улсын дээд шүүх 26.2 хорь хаял эдэлж байгаа болон эрүүгийн хэрэгт холбогдуулан баривчлагдсан сонгуулийн насны иргэдийн мэдээллийг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага 26.3 60 түүнээс дээш хоногийн хугацаагаар гадаад улсад зорчсон иргэний мэдээллийг улсын хил хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага 26.4 тухайн сум дүүргийн нутаг дэвсгэрт байнга оршин суух газрын хаягийн бүртгэлгүй боловч санал авах өдөр харьяа тусгай анги, салбарт нь алб хааж байгаа алб хаагч болон ажилтны мэдээллийг улсын хил хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага. 26.5. Тухайн сум дүүргийн нутаг дэвсгэрт байнга оршин суух газрын хаягийн бүртгэлгүй боловч санал авах өдөр зэвсэгт хүчний цэргийн анги нэгтгэлд алб хааж байгаа алб хаагч болон ажилтны мэдээллийг батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага. 26.6. Тухайн сум дүүргийн нутаг дэвсгэрт байнга оршин суух газрын хаягийн бүртгэлгүй боловч тухайн нутаг дэвсгэрт ажиллаж байгаа цагдаагийн алб хаагч, дотоодын цэргийн анги нэгтгэлд алб хааж байгаа алб хаагч болон ажилтны мэдээллийг цагдаагийн төв байгууллага. 26.8. Тухайн жилд Монгол улсын харьяат болсон иргэний харьяаллаа сэргийн тогтоологсон харьяатаас гарсан иргэний мэдээллийг гадаадын иргэн харьяатын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага. 27. Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага энэ хуулийн 26.1, 26.2, 26.3-т заасны дагуу эрүүлсэн мэдээллийг үндэслэн тухайн сонгогчийг сонгогчдын нэрийн жагсаалтаас хасалгүйгээр тайлбар хэсэгт түр хасав гэсэн нэмэлт тэмдэглэгээ хийх бөгөөд нэмэлт тэмдэглэгээ хийгдсэн тухайн сонгогчийг сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдсэн сонгогчдын тоонд оруулан тооцохгүй. 28. Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага энэ хуулийн 26-4, 26-5, 26-6-д заасны дагуу ирүүлсэн мэдээллийг үндэслэн тухайн нутаг дэвсгэрийг хамаарч байгаа сонгуулийн хэсэгт саналаа өгөх сонгогчдын нэрийн жагсаалтад тухайн сонгогчийг нэмж бүртгэн байнга оршин суугаа газрынх нь хаягийн дагуу бүртгэгдсэн сонгогчдын нэрийн жагсаалтаас хасна. 29. Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага энэ хуулийн 24-т заасны дагуу цахим хуудсанд байршуулсан сонгогчдын нэрийн жагсаалтад дараах өөрчлөлтийг тусган уг жагсаалтыг цаасан болон цахим хэлбрээр үйлдэж, цаасан хэлбрээр үйлдсэн сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг санал авах өдрөөс 25-аас доошгүй хоногийн өмнө улсын бүртгэлийн байгууллагын орон нутагдах газар хилцээр дамжуулан хэсгийн хороонд хөргүүлнэ. 29-1. Сонгогчоос энэ хуулийн 24-т заасан сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдээгүй эсвэл буруу бүртгэгдсэн талаар гаргасан гомдлын дагуу оруулсан өөрчлөлт. 29-2. Энэ хуулийн 25-р зүйлд заасан хугацаанаас өмнө хийгдсэн сонгогчийн байнга оршин суугаа газрын хаягийн өөрчлөлт. 29-3. Сонгогчийн эцэг эхийн болон өөрийн нэр, хүйс зэрэг иргэний бүртгэлтэй холбоотой өөрчлөлт. 29-4. Насварсан иргэний улсын бүртгэлтэй холбоотой өөрчлөлт. 29-5. Энэ хуулийн 26-д заасан иргэдийн мэдээлэлтэй холбоотой өөрчлөлт. 20-10. Хэсгийн хороо сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хүлээн авсан өдрөөс эхлэн өөрийн ажиллах байранд, өөрийн ажиллах байргүй бол сум хорооны засаг даргын тамгын газрын байранд итгэмжлэгдсэн ажилтныг ажилуулж, сонгогчдод өөрийн болон өөрийн байнга оршин суугаа хаягийн бүртгэлд бүртгэгдсэн нийт сонгогчийн мэдээлэлтэй чөлөөтэй танилцах боломж олгоно. 20-11. Сонгогч сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдсэн эсхээ санал авах өдрөөс 14-өөс доошгүй хоногийн өмнө шалгасан байвал зохино. 20-12. Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага энэ хуулийн 29-д заасан хугацаанд хөргүүлсэн сонгогчдын нэрийн жагсаалтад энэ хуулийн 29-1, 29-3, 29-4, 29-5 дахь заалт 23, 24-р зүйлд заасан үндэслэлээр оруулсан өөрчлөлт, гадаад улсад саналаа өгсөн сонгогчдын өөрчлөлтийг тусгаж, сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг санал авах өдрөөс 3-аас доошгүй хоногийн өмнө улсын бүртгэлийн байгууллагын орон нутагдах газар хилцээр дамжуулан хэсгийн хороонд хөргүүлнэ. 20-13. Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага энэ хуульд нийцүүлэн гадаад улсад байгаа иргэдийн сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, хөргүүлэх журмыг гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн батлана. 20-14. Сонгогчдын нэрийн жагсаалт зөвхөн нэг нэрийн жагсаалтаас бүрдэх бөгөөд энэ хуульд заасныг зөрчин сонгогчдын нэрийн жагсаалт шинээр үйлдэх, түүнд өөрчлөлт оруулахыг хориглоно. 20-15. Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага ээлжид сонгуульд оролцохоор бүртгүүлсэн нам эвслийг төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн хүсэлтийн дагуу энэ хуулийн 29-т заасан сонгогчдын нэрийн жагсаалтын сонгогчдын эцэг эхийн болон өөрийн нэр, иргэний бүртгэлийн дугаар, байнга оршин суугаа газрын хаяг бүхий хэсгийг санал авах өдрөөс 20-оос доошгүй хоногийн өмнө болон санал авах өдрөөс 3 хоногийн өмнө тус тус цахим хэлбрээр олгоно. 20-16. Энэ хуульд заасан сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх үйл ажиллагаа болон нэрийн жагсаалттай танилцах, ажиллах журмыг нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуульд нийцүүлэн сонгуулийн ерөнхий хорооны саналыг үндэслэн улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, тагнуулын байгууллага хамтран батлана. 20-17. Сонгогчдын нэрийн жагсаалт цаасан болон цахим хэлбэртэй нэгдсэн нэг сантай байх бөгөөд сонгогчийг сонгуулийн зөвхөн нэг хэсэгт бүртгэнэ. 20-18. Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг энэ хуульд зааснаас бусад тохиолдолд хэвлэж тараахыг хориглоно. 20-19. Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага сонгуулийн ерөнхий хороотой хамтран сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, нягтлан шалгах, давхурдал, зөрчлийг арилгах, танилцуулах, сонгогч шилжих журам болон маягт загварыг энэ хуйлд нийцүүлэн сонгуулийн ерөнхий хорооны саналыг үндэслэн тагнуулын байгууллагатай хамтран баталж мөрдүүлнэ. 2020 Энэ хуулийн 21-д заасан үйл ажиллагааг зохион байгуулахад төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, холбогдох бусад байгууллага энэ хууль холбогдох бусад хуульд заасан эрх хэмжээнийхээ хүрээнд оролцож, улсын бүртгэлийн байгууллагаас тавьсан хууль ёсны шаардлагыг биелүүлж, туслалцаа үзүүлэх үүрэгтэй. 2021 Энэ хуульд заасан журмын дагуу сонгуулийн ерөнхий хороонд бүртгүүлсэн нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигч Төрийн бус байгууллагын төлөөлөл сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх ажиллагаатай танилцж болно. 2022 Гадаад улсад байгаа иргэн гадаадад санал авах өдрөөс 5-аас доошгүй хоногийн өмнө сонгуульд оролцохоо мэдэгдэж бүртгүүлнэ. 21-р зүйл Ээлжит бус нөхөн сонгуулаар сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, танилцуулах, хүргүүлэх. 21-1 Сонгогчдын санал авах тоолох зорилгоор Сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын саналыг харгалзан иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн цахим сандах тухайн засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжид байнг оршин суугаа газрын хаягийн бүртгэлтэй сонгогчийн тоог үндэслэн хэсгийг Ээлжит бус нөхөн сонгуульд товлон зарласнаас хойш 7 хоногийн дотор байгуулж хэсгийн нутаг дэвсгэрийг зарлана. 21-2 Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг Ээлжит бус нөхөн сонгуульд товлон зарласнаас хойш 14 хоногийн дараагаас эхлэн сонгууль дуустал өөрийн цахим хуудасд байршуулна. 21-3 Энэ хуулийн 26-д заасан байгууллага холбогдох мэдээллийг санал авах өдрөөс 45-аас доошгүй хоногийн өмнө улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад цаасан болон цахим хэлбрээр хүргүүлнэ. 21-5 Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага сонгогчдын нэрийн жагсаалтад энэ хуулийн 29-д заасан өөрчлөлтийг тусгана. 21-6 Энэ хуульд заасан өөрчлөлтийг тусгасан сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг цаасан болон цахим хэлбрээр үйлдэж, цаасан хэлбрээр үйлдсэн сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг санал авах өдрөөс 5-аас доошгүй хоногийн өмнө улсын бүртгэлийн байгууллагын орон нутагдах газар хилцээр дамжуулан хэсгийн хороонд хүргүүлнэ. 21-7 Ээлжит бус нөхөн сонгуулаар сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэхэд энэ хуульд өөрөөр заагаагүй бол энэ хуулийн 20-р зүйлд заасан журмыг баримтлана. 22-р зүйл Итгэмжлэгдсэн ажилтан 22-1 Итгэмжлэгдсэн ажилтан улсын бүртгэлийн байгууллагын сургалтад хамрагдсан төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагч байна. 22-2 Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга итгэмжлэгдсэн ажилтны ажиллах орон тооны хязгаарыг батална. 22-3 Итгэмжлэгдсэн ажилтныг тагнуулын байгууллагын саналыг үндэслэн улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын орон нутагдах газар хилцээний дарга энэ хуулийн 22-2-т заасан хязгаарт багтаан томилно. 22-4 Итгэмжлэгдсэн ажилтан холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу нууцын баталгаа гаргаж сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хэсгийн хороонд хүргүүлсэн өдрөөс эхлэн ажиллана. 22-5 Итгэмжлэгдсэн ажилтан энэ хуульд заасны дагуу сонгогчдын нэрийн жагсаалтын цаасан болон цахим хувилбартаа танилцах, өөрчлөлт оруулах, сонгогчийн бүртгэлийг тулхан шалгах, санал авах өдөр сонгогчдыг бүртгэх, таньж оруулах техник хэрэгсэл, програм хангамжийг хариуцсан ажиллана. 23-р зүйл Сонгогчдын нэрийн жагсаалттай холбогдсон гомдлыг шийдвэрлэх журам. 23-1 Сонгогч сонгогчдын нэрийн жагсаалт дах өөрийн болон гэр бүлийн гишүүний мэдээлэлтэй танилцах эрхтэй бөгөөд сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдээгүй эсвэл буруу бүртгэгдсэн бол өөрийн болон гэр бүлийн гишүүний нэрийн өмнөөс гомдлоо итгэмжлэгдсэн ажилтан эсвэл улсын бүртгэлийн байгууллагад санал авах өдрөөс 14-өөс доошгүй хоногийн өмнө бичгээр болон цахимаар гаргана. 23-2. Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн санг үндэслэн энэ хуулийн 23-1 заасны дагуу гомдол гаргасан иргэний мэдээллийн талаар болон иргэний улсын бүртгэлтэй холбоотой өөрчлөлтийн талаар лавлгаа гаргах ба сонгогчийн мэдээлэлтэй холбогдсон өөрчлөлтийг санал авах өдрөөс 3-аас доошгүй хоногийн өмнө сонгогчдийн нэрийн жагсаалтад оруулна. 23-3. Энэ хуульд зааснаас бусад үндэслэлээр сонгогчдийн нэрийн жагсаалтад өөрчлөлт оруулахыг хориглоно. 23-4. Итгэмжлэгдсэн ажилтан сонгогчдийн нэрийн жагсаалтад түр хасав гэсэн нэмэлт тэмдэглэгээ хийлгэсэн иргэний сонгогчдийн нэрийн жагсаалтад нэмэлт тэмдэглэгээ хийлгэсэн шалтгаан арилсан тохиолдолд тухайн сонгогчийн өөрийнх нь хүсэлт үндэсний гадаад паспорт холбогдох нотлох баримтыг үндэслэн сонгогчдийн нэрийн жагсаалт дах зохих тэмдэглэгийг хүчингүй болгож тухайн сонгогчийн бүртгэлийг сэргээн энэ тухай тэмдэглэл үйлдэн хэсгийн хороонд мэдэгдэнэ. 23-5. Ажиглагч нь сонгогчдийн нэрийн жагсаалтад өөрчлөлт оруулах талаар энэ хуульд заасан хугацаа дууснаас хойш сонгогчдийн нэрийн жагсаалт болон түүнд оруулсан өөрчлөлттэй танилцах эрхтэй. 23-6. Ажиглагч энэ хуулийн 23-5 заасны дагуу сонгогчдийн нэрийн жагсаалттай танилцахдаа зураг авах, бичлэг хийх зэргээр сонгогчдийн нэрийн жагсаалтыг хувилж оншруулахыг хориглоно. 23-7. Энэ хуулийн 23-5 заасны дагуу сонгогчдийн нэрийн жагсаалтыг танилцуулах үйл ажиллагааг итгэмжлэгдсэн ажилтан болон хэсгийн хорооны дарга хамтран зохион байгуулж хяналт тавина. 23-8. Сонгуулийн ерөнхий хороо шаардлагатай гэж үзвэл сонгогчдийн нэрийн жагсаалттай холбоотой гомдол мэдээллийн дагуу тухайн гомдол мэдээллийг шалгахад шаардлагатай мэдээлэл баримтыг холбогдох байгууллагаас гаргуулан авч зөрчлийг арилгах асуудлаар эрх бүхий байгууллагад хугацаатай шаардлага хүргүүлэх эрхтэй. 24-дүгээр зүйл. Сонгогч шилжих. 24-1. Сонгуулийн байгууллагын ажилтан, итгэмжлэгдсэн ажилтан, мэдээллийн технологийн багийн гишүүн, даамал, санал авах байр болон сонгуулийн үйл ажиллагааны аюулгүй байдлыг хангахаар ажиллаж байгаа цагдаагийн алба хаагчийн сонгогчийн шилжилтийг хийх бүртгэхдээ тухайн байгууллагынх нь албан бичгийг үндэслэн санал авах өдрөөс 14-өөс доошгүй хоногийн өмнө шийдвэрлэнэ. 24-2. Нэр дэвшигч болон энэ хуулийн 37-3 заасан менежер, шадар туслагч нь сонгуулийн нэг хэсгээс нөгөө хэсэгт шилжих бол санал авах өдрөөс 14-өөс доошгүй хоногийн өмнө сонгогчийн шилжилтийг хийлгэж болно. 24-3. Энэ хуулийн 24-1, 24-2 заасан сонгогч санал авах өдрөөс 14-өөс доошгүй хоногийн өмнө сонгогчийн шилжилтийг бүртгүүлнэ. 25-дугаар зүйл. Иргэний шилжилт хөдөлгөөнийг зогсоох. 25-1. Иргэний шилжилт хөдөлгөөнийг санал авах өдрөөс 60 хоногийн өмнө зогсоож, санал авах өдрийн дараах өдрөөс сэргээнэ. 25-2. Энэ хуулийн 25-1 заасан иргэний шилжилт хөдөлгөөнийг зогсоох, сэргээх тухай шийдвэрийг улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын дарга гаргана. 25-3. Нэмэлт болон дахин санал хураалт явагдах нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд энэ хуулийн 25-1, 25-2 заасан иргэний засаг захиргааны нэг нэгжээс нөгөө нэгжид шилжин суурших хөдөлгөөнийг түр зогсох хугацааг тухайн нэмэлт болон дахин санал хураалт явагдаж дуустал үргэлжлүүлж санал авах өдрийн дараах өдрөөс сэргээнэ. 25-4. Ээлжит бус нөхөн сонгуул явуулахар товлон зарласан эрх бүхий байгууллага тухайн шийдвэрийг ажлын 3 өдрийн дотор улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ.